Эстер ктаве. Бірінші бап. Бұ вақы Ксеркс пашаның дөріні болып кетіпті. Ксеркс Хиндистан білін Эфиопияның арылығын ақы 127 велайетін үстінін шалық сүрерді. Шол дөрді Ксеркс патша Суды қаласын ақы тақтында отырып, юртта шалық сүрерді. Пашалының үшінші илінні ол өзінің әхлі бегілері, кем көшк емелдарлары үшін мейлес құрды. Мейлесі парсың өе мадайың харри олвасылары, хан бегілері өе өлайетлерің хәкемлері қатнастылар. Ол 180 күлләп пашалының ексілмед байлықларыны, өз белін мертевесіні, өз шоқратыны көркөзі. Сол күлләр кетсеннен соң, Суды қаласыны бай қарип деймен бүтін халқы үшін көшкін қолысын ақы бағды, патша еді күлләп мейлес құрады. Қолы ақ көе мауыр еңкілі перделер білен беделенне, олар алғырмызы өнепек тұғыр үплік білен мермір түтілердәкі күміш халқы жықлары беркітіленне. Алтын күміштен ясалан көрсілер садып мермір, өбейлекі қымат баға дағыстыр білін нағыстының яң өдеді қойлонны. Шол ерегелін адымлары бір-берінен үйтгіш болын алтын пиялыларды пашаның байлығына лайық ша сирабының бұл ерелікті берілді. Сирап дейден болды. Паша мехмалары ізледіклерінше сирабы сақилық білін бермеклігі өт қызметкерлеріне бұйырды. Ша аялы басты хем Ксеркс пашаның көшкініне аялыр үшін мейлет құрыды. Мейлетің 7-ші үні Сераптың терхос болын Ксеркс паша ша аялы вастенің басына шалық тәтіні кейдіріп, оны өт құдуырына кетірмеклеріне көшкті қызмет едіен 7 артысына Мехумона, Биста, Харбона, Бигта, Абакта, Зеттары өе қарқасы бұйырды. Ол бүтін халқы өе бегілері оның көзелігіні көркөзмек үсіледі. Чүнкі ол көрмегай аялды. Патшаның ақтылары оның бұйрығыны ша аялы васта етірелеріні ол патшаның құзуырына бармақтан бойын қатсырды. Мұңа патшаның қаты қақары келіп, оның қалвынна қазып оты лоулады. Қануны бұй хүкім чықарылшы оңыт білен адамлардан маслығы сорымық адат болын соң, паша шол дөрі оңыт білен ақылдарлардан маслығы сорыды. Олар пашаның ең яқын адамлары, оның юриті маслығатшылары, партың өе мадайың еді бегі, Каршена, Шетар, Адматы, Таршиш, Мерес, Марсена, хемді Мемукан дағыларды. Олар пашаның құдуырына ең бейік өдепелері әйеледілер. Патша олардан. Ксеркс пашаның ақтылар арқылы берен тапсырығын еріне етірмәнді үшін, ша аялы васта қануны көрі нәхіл чәрі көрмелі, деп сорыды. Тоңыры Мемукан пашаның өбегілерің өңіні сейлі дейді. Ша аялы васты діңі паша қаршы дәлді, әйтім, Патша Ксерксің әхлі өлайетлерін ақи хеммі хан беглері өе халқы ғасы қафақы дейшетті. Чүнкі ша аялың бұл керекетіні әхлі аялылар ешдерлер. Шүллікті олар хем өз әрлеріні кемсетіп, олары егренс білен тередіп башларлар. Олар Ксеркс Патша ша аялы баштенің өз құдуырына кетірілмегіні бұйырды. Емма ол пашаның құзуырына бармақтан бойын қатсырды, дейерлер. Худ сол күнің өзінні ша аялың бұл керекетін есіден парт өе мадай бегілерінің аялылары пашаның бегілеріні құлық атмадылар. Бұл оларды егренч қақырғадап дөрідір. Егер патша ұңласы, қой ол бір перман шықарсын. Ша аялы башты мұннан мейләк Ксеркс пашаның құзуырына бармалы дәлдір, дейіліп, пашларың өе мадайларың қанурларына керілсін, өе үйткөділмәсін. Сейлі кем, қой паша вастенің ша аялык дәрәҗәсен оннан кыурак башка биренә версин. Сейдип пассаның чыгарган перманы оның бүтән пассалыгын ыгълан эдилсә, бай у карип әхли аяллар үз әрләренә хөрмәт куярлар. Бу мәсләгат пассаның һәм дә оның бегләренең гөвненнән турды. Ве патса эдил Мемуканың айтсы ял хем этте. Ол хер бир эркек өд өйне хочойны болсын деп, хер халкы өз дилинне ыглан эдип, өзүнүн бүтүн пасалыгына кы вилаятлары хертинин өз язуунда өз дилинне хатлар жолдады.